რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. დღეს ბრიუსელში საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ ანგარიშის განხილვასა და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ანგარიშის განხილვა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროპარლამენტარების წინაშე ასევე სიტყვით გამოვლენ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministris sagareo vachrobisa da sartashero urtiertobebis departamentis uprosi genadi arveladze da asotsirebis shetakhmebis parglebshi svadasva sferoshi ganxortsielebul reformebze isaubreben. ოჯახის განსაზღვრებასთან დაკავშირების საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კომისია რეგიონებში საჯარო განხილვებს გამართავს. კომისიის დასაკომპლექტებლად კონსულტაციები დღეიდან იწყება. ინიციატივის ავტორი მთავრობა ცვლილებების მიხედვით კონსტიტუციაში უნდა მოხდეს ოჯახის განმარტების როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობად დაზუსტება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პრეზიდენტს წარედგინა. შესაბამის გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე მიიღეს. პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე 2 მარტს ერთხმა დაამტკიცა. პლატფორმა აუდიტორია 115 და სტუდენტური თვითმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. თვითმართველობის თავმჯდომარის შალვა საბაურის განცხადებით ამ ეტაპზე ძალაშია სტუდენტური თვითმართველობის მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორია 115-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნების საბაურის განმარტებით. გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა დღევანდელი ყოველდღის შემდეგ გადაწყდება. აუდიტორია 115-მა და თვითმართველობის წარმომადგენლებმა დატოვეს უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსები. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს მართავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც ამერიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტში უკვე შეხვდა თავისი ამერიკელი კოლეგა. შეხვედრა გამართა საქართველოს სალჩოშიც დავით სერგეენკო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და კომპანია გილიადის წარმომადგენლებს ესაუბრა. აქცენტი გაკეთდა C ჰეპატიტის პროგრამის თანამშრომლობის გაგრძელებაზე და პროგრამაში უფრო მეტი ადამიანის ჩართულობაზე. ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაცია შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. ერთ-ერთი მთავარი სახელველი თემა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა დაკავშირებული პოლიტიკაა. ამერიკაში შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძე. ატლანტიკურ საბჭოში ამერიკელ ექსპერტებს შეხვდა. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რეგიონში რუსეთის ქმედებებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებზე. განხილული იყო საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხით. საუბარი შეეხო ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებასაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდის დაასახელა უზენაეს სასამართლოს ევროპის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძაბული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, თქვა მიაქვს, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დაასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტ უნდა დაასახელოს. უზენაეს სასამართლოს წევრის თანამდებობა ვაკანტური გახდა გასულ თვეში, როცა გარდაიცვალა კონსერვატიული ძალების წარმომადგენლად მიჩნეული მოსამართლე ენტონინ სკალია. მისი გარდაცვალების შემდეგ სასამართლო თანაბრად არის გაყოფილი რესპუბლიკელი და დემოკრატი პრეზიდენტების მიერ წარდგენილ მოსამართლეებს შორის. რესპუბლიკელები შიშობენ, რომ ობამას არჩევანი ბალანს დაარღვევს ლიბერალური იურისპუდენციის სასარგებლოდ. სირიელი ქურთების ლიდერები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადება. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებაში, რომელსაც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მოლაპარაკება გაეროს ეგიდით ტარდება. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის და დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლის ნავაფ ხალილის განცხადებაზე დაყმებით იუწყება, რომ მისი პარტია არ მოითხოვს მხოლოდ ქურთების რეგიონის შექმნას, ის ემხრობა ფედერალიზმის მოდელს მთელ სირიაში.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვაგრძელებ დილის ეთერს. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის და გავაგრძელებ სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრები. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა 2 საათის განმავლობაში. უსმენდით თქვენ ამ გადაცემას, რომელიც მიყავთ ჩემს კოლეგებს და ახლა გავაგრძელებ დილის საუბრებით და ვილაპარაკებს დღეს შეწყალების თემაზე, შეწყალების უფლებამოსილების ქართულ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. სწორედ ეს საკითხები გამოიკვლიეს ქართულმა ექსპერტებმა, იურისტებმა. ჩვენი სტუმარი იქნება ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, თამარ ავალიანი, იურისტი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი და მასთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ შეწყალების საკითხზე. საინტერესო იქნება თუ რა ინფორმაცია მოიპოვეს მათ საერთაშორისო გამოცდილებაზე მათ შორის და კიდევ ერთხელ კარგი იქნება რომ გადავხედოთ ქართულ მოდელს, რაც ბევრი დეტალი ჩვენთვის ალბათ ესე გააზრებულად არ არის ყოველთვის, ესე არ გვახსოვს ხოლმე. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში თამარ ავალიანთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ დილის ეთერს. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით სტუდიიდან ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი. გრძელდება დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც ჩემს კოლეგებს მიყავთ, დათო ქორიძეს, ნასტასია არაბულს, მარიამ შავგულიძეს და სოფო ვასაძეს. და თუ კი ვერ მოასწარით მოსმენა, შეგიძლიათ ამ გადაცემის ჩანაწერის ნახვა ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე ფეისბუქის საიტზე თავისუფლების დილის, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. და ეთერს კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით. დილის საუბრები გაგრძელდება 11 საათამდე და მე წავიყვან ამ გადაცემას დღეს. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ შეწყალების საკითხზე, შეწყალების უფლებამოსილების ქართულ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ჩვენი სტუმარი ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ამ გამოკვლევისა. ძალიან აქტუალური საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, შეიძლება ითქვას ყველასთვისაც, ეს ყველასთვის საინტერესოა, ზოგიერთ კი პირადად ეხება, ასე ვთქვათ, და ამდენად ვფიქრობთ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით. ეს გამოკვლევა გაკეთდა კონკრეტული საჭიროებების დანახვის გამო, რაც აჩვენა ამ ორგანიზაციის იურისტებს და არამხოლოდ მათ პრაქტიკამ, რომელშიც ისინიც მონაწილეობენ და თვალყურს არამხოლოდ თვალყურს ადევნებენ. მოგესალმებით, გალბატონ თამარ.
გესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თავდაპირველად სწორედ ამ ასეთი გამოკვლევის საჭიროებებზე გვითხრათ. რატომ გადაწყვეტა თავისი?
კი ბატონო, ანუ კვლევა ახლახანს დასრულდა და რამოდენიმე თვე, სადღაც 7-8 თვის განმავლობაში ვიკვლევდით ჩვენ შეწყალების მექანიზმს. შეწყალების მექანიზმი ჩვენ გამოვიკვლიეთ ანუ ახალი პრეზიდენტის პირობებში 2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით, ანუ ბატონ გიორგი მარგოლაშვილის პერიოდი. ეს პერიოდი ხასიათდება გარკვეული სერიოზული დადებითი სიახლეებით შეწყალების მექანიზმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. 2014 წელს მარტის ბოლოს ახალი ბრძანებულება შემოშავდა პრეზიდენტის, სადაც არსებითი ცვლილებები განშევიდა შეწყალების აქტში, რომელმაც გარკვეულად უფრო ლიბერალური გახადა შეწყალების მექანიზმი. თუმცა კვლავ რჩებოდა პრობლემები, რომელიც ანუ ყველა მართველობის ყველა პერიოდში იყო აქტუალური, და ერთ-ერთი პირველი პრობლემა ეს იყო პრეზიდენტის შეწყალების უფლებამოსილება პირდაპირი წესით, რაც ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს ბრძანებულებით აქვს უფლებამოსილება კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალოს განუსაზღვრელი რაოდენობა ის მსჯავრდებულები, ნებისმიერ დანაშაულში მსჯავრდებული პირები ნებისმიერ დროს განუსაზღვრელი სახით, ისე რომ არ კითხოს თქვათ მის ათათბირო ორგანოს შეწყალების კომისიამ კოლეგიურად არ გამოიკვლიო შეწყალების საკითხი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული უფლებამოსილება არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემული, რომელიც საჭიროებს შესაბამის რეგლამენტაციას. თუმცა ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიგნება იყო ის, რომ კვლევის არსებული მოდელი, კერძოდ რომ პრეზიდენტს აქვს შეწყალების ექსკლუზიური კომპეტენცია და არავის არ უყობს ამ კომპეტენციას, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შევისწავლეთ სხვა კვლევის მოდელები, იქ იყო გაცილებით უფრო ესეთი არაგანჭრეტადი მოდელები, ეს პროკურატურის ჩართულობა შეწყალების მექანიზმის კვლევაში თუ იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობა თუ მთავრობის ჩართულობა.
ჩვენ აფუჭებს ეს, რომ ბრძანოთ.
ეს აფუჭებს იმას, რომ ანუ კლასიკური კაკებით პრეზიდენტის კომპეტენცია არის შეწყალების უფლებამოსილება. ისე რომ ამ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეწყალება საერთოდ ჩაეყარა საფუძველი, ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია, მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურს აქვს ეს კომპეტენცია. და შესაბამისად ამის ასე ვთქვათ დაბალანსება და სხვა ინსტიტუტების შესვლა შეწყალების კომპეტენციაში შესაძლებელი აკნინებდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტს უნდა ქონდეს ძლიერი შეწყალების კომპეტენცია და ქართული მოდელი არის ყველაზე ოპტიმალური, უბრალოდ საჭიროებს გარკვეულ ცვლილებებს, და ეს პირდაპირი წესით შეწყალება, რომელიც ან თუ რაიმე იმსახურებდა წლების განმავლობაში შეწყალების მექანიზმთან დაკავშირებით კრიტიკას, ეს იყო პირდაპირი მოდელი, რომელსაც პრეზიდენტები იყენებდნენ ხოლმე ან პარტიული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ან ოჯახის წევრების მიმართ სუბიექტური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ აი მაგათაც სააკაშვილის პერიოდში, ესე იგი გირგვლიანის მკვლელების შეწყალებასთან დაკავშირებით ევროსასამართლომაც თქვა, რომ
რატომ არ შეისწავლეთ ის პერიოდი, ბოდიშ სკეფტი თუ
ჩვენ არ შევისწავლეთ ის პერიოდი, უბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაც ამას პოლიტიკური ელფერი არ მისცემოდა, რა მაინდა მაინც ორ პერიოდს ვადარებთ.
შედარება მოგვიწევდა
კიდე, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს უახლესი მექანიზმი, უახლესი პერიოდი 13 წლიდან 15 წლის ჩათვლით ეს შეგვესწალო რაღაც პოლიტიკური კონტექსტები არ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, დანახული ვინმე თვალში ეს იყო უბრალოდ და ამ ეტაპისთვის ისედაც გადავწყვიტეთ რომ ეს მოკლე პერიოდი და ეს ახალი ბრძანებულება რაც შეიქმნა ახალი პრეზიდენტის პირობებში აი ამის ფუნქციონირება და ამის აღსრულება შეგვესწავლა პირდაპირ წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური იმიტომ რომ იქ ჩვენ გვახსოვს ბაჩვახალაიას შეწყალება გერგულიანის კვლელების შეწყალების საკითხი და მერე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგოლაშვილის ცოლის მის შეწყალება რომელიც ასევე პირდაპირ წესით მოხდა კომისიის გვერდის ავლით ანუ საზოგადოებაში და მსჯავრდებულებში ეს იწვევს ყველაზე მეტ კითხვებს რომ ანუ რატო არ შევიდა საკითხი კომისიის რა განსაკუთრებული გარემოება არსებობდა იმისთვის რომ პრეზიდენტის კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა
ხო ანუ ლაპარაკი
განჭრეტადობა დასაბუთებულობა ანუ ჩვენ თვლით რომ კვლევამაც აჩვენა რომ კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეწყალების არნიშნავს რომ შენ ეს უფლებამოსილება შესაძლოა ბოროტათან არამიზნობრივად გამოიყენო და მიგვაჩნია რომ პირდაპირ წესით შეწყალებიდან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია პრეზიდენტმა კონკრეტულ ბრძანებულებაში მიუთითოს რა გარემოებებმა რა მიზეზებმა განაპირობა ის რომ მას არ საქმე არ შედის კომისიაში შეწყალების და გვერდის ავლით ესე იგი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული გარემოებაა ხო რომ გვერდის ავლით იწყალებს ეს დაასაბუთოს ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია.
რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, იმ გზას, როცა კომისიის გავლით ხდება ეს.
დიახ.
ან კომისია ვთქვათ, მხარს უჭერს ამათო იმპერიის შეწყალებას უმრავლესობით და შემდეგ ვთქვათ პრეზიდენტი. რამდენად ხშირია პრეზიდენტი ამობს უარს? რამდენად ხშირია ასეთი სტატისტიკა გექნებათ, ხო?
კი ბატონო, ანუ ახალი პრეზიდენტის პირობებში ეს რა თქმა უნდა, ანუ ხშირი არ არის, მაგრამ ხდება, გარკვეული სადღაც ამ 2 წლის განმავლობაში სადღაც 100-მდე შემთხვევაა. ესეთი როდესაც დადებით რეკომენდაციას აძლევს კომისია პრეზიდენტი არის ზიარებს ამ პირიქით. ამის უფლება პრეზიდენტ კონსტიტუციურად აქვს ხადია, იმიტომ რომ ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური კომპეტენცია და შეწყალების კომისია როგორც სათათბირო ორგანო ჭირდება უბრალოდ რომ გაუადვილოს ან უფრო ეფექტური გახადოს მისი მუშაობა შეწყალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ მაინც მიგვაჩნია რომ ვინაიდან ეს მოდელი ჩვენთან ფუნქციონირებს და სათათბირო ორგანო კოლეგიურად იხილავს შეწყალების საქმეებს და იხილავს ძალიან სკრუპულოზულად და სიღრმისეულად, თუ პრეზიდენტი არ ითვალისწინებს შეწყალების კომისიის დადებით გადაწყვეტილებას პრეზიდენტმა უნდა აუხსნას კომისიის წევრებს და უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს ამ მიმართულებით, რატო არ იქნა გათვალისწინებული ამათო იმ მსჯავრდებული სასქოთ მიმართ დადებითი რეკომენდაცია კომისიის. ჩვენ მიგვაჩნია რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია იქნებოდა უკეთესი. ეხლა დღევანდელი პრაქტიკით, როგორც ჩვენ გამოვკითხეთ ხუთი წევრი შეწყალების კომისიის და ვკითხეთ ასევე რა პრაქტიკა აქვთ პრეზიდენტს და შეწყალების კომისიის წევრებს კომუნიკაციის. მან თქვა რომ პრეზიდენტი თუ განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს ამათო იმ საქმეზე, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ხვდება პრეზიდენტს და ანუ პრეზიდენტი აცნობს მას ამ განსხვავებულ გაწყვეტებას და მე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, ნუ აცნობს შეწყალების კომისიის წევრებს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყოველი შეწყალების ხდომის შემდეგ თუ ამ ტიპის განსხვავებული გადაწყვეტილება არის მიღებული, უნდა მოხდეს კომუნიკაცია უშუალოდ შეწყალების კომისიის წევრთან. ეს არ არის სავალდებულო რომ მაინდა მაინც წერილობითი ფორმით იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება არარეალურიც იყოს, ეხა 100-მდე განსხვავებული საქმე დაასაბუთოს მაგათად პრეზიდენტმა, მაგრამ კომუნიკაცია კომისიის წევრებთან შეწყალების საქმის დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს და კომისიის წევრებმა უნდა იცოდნენ რატო არის ზიარებს პრეზიდენტი მათ სათათბირო ორგანოს გადაწყვეტილებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
იმიტომ რომ ანუ თავმჯდომარეს გზით თუ აკეთებს
ხო, მაგრამ გასაგებია, მაგრამ შეიძლება ჩვენ გამოვკითხეთ კომისიის წევრები, კომისიის წევრთა ნაწილმა თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ეს რაღაც უკმარისობის ცნობა, იმიტომ რომ იყო საქმეები, სადაც ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს ადამიანი იყო შესაძლებელი, მაგრამ პრეზიდენტმა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო და ჩვენ ეს არ ვიცით. უბრალოდ ინფორმირებულობის კუთხით ეს პრობლემები დაინახა შეწყალების კომისიის წევრთა ნაწილმა, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს პრეზიდენტს უფრო მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეს შეწყალების კომისიის წევრთან, თუ ის განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს.
როცა თქვენ
იმიტომ დავამატებ, იმიტომ არის შემთხვევები, როდესაც სრულყოლათ ანუ დიდი ნაწილი ეთანხმება კომისიის წევრების კონკრეტული პირის შეწყალებას, ანუ სრული ან კონსენსუსია სრული და მაინც არის ზიარებს პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური პრეროგატივა აქვს პრეზიდენტს ექსკლუზიური კომუნიკაციას თავის სათათბირო ორგანოსთან უნდა მოახდინოს განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღებისას.
როდესაც ამ გამოკვლევას იწყებდით, მე კი ვახსენე თქვენივე გამოცდილება, ანუ და დაკვირვება, ასე ვთქვათ, ამბებში მონაწილეობის იყო ერთ-ერთი იმპულსი. კიდევ რა? ის რომ ამოსავალი ამ ყველაფრის, ანუ ამოცანა, საბოლოო მიზანი ეს არის ადამიანი, რომელიც იხდის სასჯელს ამა თუ იმ დანაშაულისთვის და ის რომ ეს არის მისი გათავისუფლების კიდევ ერთი გზა, შეიძლება ითქვას გარკვეულ ზოგიერთ შემთხვევაში მისთვის სამართლიანობის აღდგენა მისი ხედვით თუ ობიექტურადაც გამოდის, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ვთქვათ ესეთი გადაწყვეტილებით კომისიისა და პრეზიდენტის ითვლება რომ ეს ადამიანი აღარ არის აუცილებელი რომ იხდიდეს სასჯელს სასჯელახსრულების დაწესებულებაში და ის უნდა გათავისუფლდეს ან შეუმცირდეს სასჯელი. ამასავალი ალბათ ისიც იყო როგორ აღიქვამენ ეს ადამიანები ისინი ვინც დღესაც იხდიან ხომ სასჯელს საპატიმროებში როგორ აღიქვამენ ისინი ამ პროცესს. მათგან თუ იყო რაიმე კონკრეტული კითხვები, ინფორმაცია, ეჭვები გნებავთ, არ ვიცი, გაღიზიანება და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, საერთოდ
იყო თორეს ერთ-ერთი ალბათ ზირითადი.
ალბათ ეს იყო ზირითადი, რატომაც ჩვენ დავიწყეთ ამისი კვლევა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის გამოცდილებით ჩვენ ძალიან ბევრ პატიმარს ხვდებით. და არამხოლოდ ჩვენ დავეყრდენით არამხოლოდ ჩვენი პატიმრების გამოცდილებას, არამედ გამოვკითხეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები, კერძო ადვოკატები, რომლებსაც შეხება აქ პატიმრებთან და ასე ვთქვათ, მოვახდინეთ იდენტიფიცირება ყველა იმ პრობლემის, რომელიც პატიმარს ამ მექანიზმთან დაკავშირებით აქვს და
ხო, აუცილებლად ჩამოგათვლევინებთ, ხო, არ დაგავიწყდებათ ბუნებრივია და მე შეგახსენებთ, რომ ამაზე გავჩერდით, სმენელი გელოდება თუ გვანიშნა ოპერატორმა 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი, ჯერ გავმიცხადებია ჩვენი მუდმივი სმენელი და მივესალმები, რა თქმა უნდა, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს კალბატონ თამართან. კალბატონ თამარ, აი ეს უფლება, რომელიც ნაციონალების წრის მიიღეს შეწყალებასთან დაკავშირებით იმის გამო, რომ არსებობდა შეკრებითი სასჯელი, რომელიც სადღაც ავტონომიურ ციფრთან მიდიოდა. ხომ არ შელახავს, როგორც იტყვია, ამ პრეზიდენტის უფლებას? იქიდან გამომდინარე რომ მაშინ აი საკაშვილს უნდა რომ მეფე სავით ყოფილიყო, რომ მეფის სიტყვა კანონია, მას არ უნდა ლაილაიო და შეეწყალებინა ის, ვინც უნდა და როგორც უნდა და საიდან შეიძლება ყოფილიყო ეს აღებული თუ არა, მაგალითად როგორც იტყვიან აი მონარქიული ეპარქიის ეპოქის გარდა, იმიტომ რომ მე მგონი მეფებსაც ჰქონდათ პირდაპირ შეწყალების უფლება ისტორიაში და მეორე აი თქვენ როგორ გქონიათ ამაზე წავა მარგველაშვილი რომ მაგალითად მართაც ადამიანურად უბრალოდ ორი სიტყვით და სამი სიტყვით მაინც მისთვის განმარტოვა და არ იყოს ისე როგორც მაგალითად ამერიკის საელჩო რომ ვიზაში უარსკირდა და არაფერს არ გეუბნებოდა და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი რომ აი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს პრაქტიკულად ეხება თუ არა პასუხი გისგება იმასთან დაკავშირებით, როდესაც კომისიის წევრები მიიღებენ ერთიან გადაწყვეტილებას პრაქტიკულად ამ დროს მის მიერ მოწერილი პირი რომელიც გამოდის, მერე თუ რაღაცა ჩაიდენს, ჯოხი გადატეხონ პირდაპირ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეზე. თუ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე უბრალოდ იქ უბრალოდ მარტივად როგორც პრეზიდენტი შეიძლება ხელმოწერას აზასტურებს იმ 18 თუ 8 კომპეტენტური კომისიის წევრისა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა შეხვედრა შემთხვევა ჰქონდა ელისაშვილთან მიმართებაში, რომ რაღაც შარი მოსდეს, რომ თვითონ ისიც პირადად ისევე ირწყალებდა, როგორც იტყვიან პრეზიდენტის დონეზე ვიღაცეებს, როგორც მაგალითად ეს შეეძლო პრეზიდენტს და რაღაცნაირად იგნორი ხდებოდა იმ შეწყალების კომისიის წევრების, აი მათი პასუხისგებლობა რასთან არის დაკავშირებული და როგორ ნაწილდება, მარტო პრეზიდენტი კომისიის თავმჯდომარეა მთავარი შეწყალებაში თუ ის 18 თუ 8 წევრიც, რომელიც იქ არიან და შეიძლება ისეთი პიროვნება შეიცხავონ და იგულის ისა ისარგებლონ რაღაცნაირი გარიგებით, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე როგორც პრეზიდენტი ნაკლებად იყოს ამასთან და მიმართებაში საქმის ყურში.
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება საქართველოს მოქმედ შეწყალების პატიმართა შეწყალების მოდელზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. გისმენთ. მიუბრუნდებით იმას აუცილებლად,
რომ დიახ, კი ბატონო, ანუ ისტორიულად თუ გადავხედავთ პირველ კითხვას, რომ გავცეთ პასუხი
შეწყალების იზოლება.
ხო, თუ გადავხედავთ ისტორიულად შეწყალება ეს არის, ანუ მონარქის კომპეტენცია იყო და მონარქის კომპეტენციის პირობებში მას არევალებოდა ამის დასაბუთება. ჩვენც მიგვაჩნია, რომ და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნავს სმენელმა, რომ სააკაშვილის პერიოდში შევიდა ეს ცვლილება პირდაპირ წესით, 2005 წლის ცვლილება პირდაპირ წესით განუსაზრული რაოდენობით შეესწავლა შეწყალები და პატიმრები კომისიის გვერდისავლით. ეს იყო იმ პერიოდში და ეს მიგვაჩნია ჩვენ, რომ ზუსტად ეს არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება იყოს ამ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საფუძველი. და რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმი, ეს ექსკლუზიური კომპეტენცია, იმიტომ მიგვაჩნია, უნდა იყოს დაბალანსებული იგივე იმ სათათბირო კოლეგიური ორგანოთი, როგორც არის შეწყალების კომისია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სხვა ორგანო, არც პროკურატურა, არც იუსტიციის სამინისტრო ან პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ქვეყნებში კონტრასიგნაციას, ანუ პრემიერის თანხმობასაც თანხმობით იწყალებს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი. ჩვენ მიგვა გამოაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს პრეზიდენტის ძლიერი კონსტიტუციური კომპეტენცია, მაგრამ არა ისეთი დაუბალანსებელი და არაგანჭრვეტადი, როგორიც იყო ანუ სააკაშვილის პერიოდში. ამ პერიოდში პრეზიდენტი მინდა ვთქვა, რომ გამოიკვეთა ტენდენციები, რომ გიორგი მარგოლაშვილი ამ უფლებამოსილებას, რა თქმა უნდა, იყენებს მიზნობრივად და კონსტიტუციის მიზნებიდან გამომდინარე. მას აქვს შემდეგ გვექნება საუბრის საშუალება გარკვეული ლიბერალური მიდგომა სხვადასხვა ნარკოდანაშაულების თუ სხვა დანაშაულების მიმართ, რომელიც არის ძალიან დადებითი სიახლე ამ კუთხით.
და ასევე იკითხა მსმენელმა დასვა, რამდენად სწორია, რომ პასუხისგებლობა არის ხოლმე ასეთი ლაპარაკი, აი ვიღაცას ვთქვათ, რომ დააკავებენ, არის ხოლმე ხანდახან მოყვება ასეთი ინფორმაცია, რომ ის შეწყალებულთა შორის იყო და ხელმეორე ჩაიდინა დანაშაული, ასეთ შემთხვევაში ეს გაკრავენ ხოლმე, ეს უფრო პოლიტიკური შეფასებებია ხოლმე, როგორც თქვა, გაკრავენ ხოლმე კბილს, ან თავმჯდომარეს, ან პრეზიდენტს. და რამდენად უნდა ნაწილდებოდეს ეს პასუხისგებლობა იმავე კომისიის წევრებზეც? ის
ხო, ნუ საერთოდ შეწყალების კომპეტენცია არის ლიბერალური აქტი და მასზე სრულად, ასე თქო, პრეზიდენტი იწყალებს ჯარდებულებს. ახლა პრეზიდენტს არ ევალება იმის განჭრეტად იმ მომენტში, იმ საქმიდან, იმ გარემოებებიდან გამდარი იწყალებს ჯარ. ის თუ ახლა რეციდივით, ანუ კლავ ჩაიდენს თანაშაულს და უკან ბრუნდება, ეს არ არის პრეზიდენტო. ძალიან ხშირად მეც მომისმენია, რომ ახლა შეიწყალეს და ისევ უკან დაბრუნდა, ისევ ჩაიდნა დანაშაული. რა თქმა უნდა, მასზე პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები, ეგრეთ წოდებული პოპულარული და უდოს კომისიები განთავისუფლებულების ბრუნდებიან, ხო? ამის პასუხისმგებლობის შეწყალებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიმართ, რაიმე პასუხისმგებლობის დაკისრება იმასთან დაკავშირებით, რომ პირი ისევ კლავ იდენს დანაშაულს, შეწყალებული პირი, და უკან ბრუნდება, ეს არ გამომდინარეობს ამ კომპეტენციის მიზნებიდან გამომდინარე. რა შეეხება შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, მას ჩვეულებრივად ერთი ხმა აქვს შეწყალების კომისიაში, ის უფრო როგორც თავმჯდომარეობს და გარკვეულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ასრულებს, მას აქვს როგორც ერთ წერს ისეთივე პასუხისმგებლობა, როგორც დანარჩენ წევრებს. მას მხოლოდ აქვს რაღაცა ადმინისტრაციული ფუნქციები სახორციელ პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, რომ ახლა გადავტეხოთ ჯოხი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, ეს
რაღაც ბოლო
განსაკუთრებულია. არა, რასაკვირველია, არა, მას აქვს რა თქმა უნდა თავისი მოსაზრების დაფიქსირების შესაძლებლობა, ის არის კომისიის თავმჯდომარე და ახლა ამ კუთხით პრეზიდენტი იწყალებს ჯარდებულებს და პრეზიდენტის უპირველესი პასუხისმგებლობა არის ჯარდებულების შეწყალება. თუმცა აი პასუხისმგებლობის დაკისრება შეწყალებასთან დაკავშირებით არ არელევანტურად მიმაჩნია, მეტყვი, ეს არის ჰუმანური აქტი, ეს არის ლიბერალური აქტი, ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ სამართლებრივი აქტი, ხო? თქოთ განსხვავების პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტს ახლა ამავდროულად არავის ვალდებულება არ არის განჭრვეტოს ის, ეს მსჯავრდებული რო ვიწყალებთ, ჩაიდენს თუ არა კვლავ დანაშაულს. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს თუმცა ეს შეიძლება არის განსხვავების დროს, ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომ ანუ რა თქმა უნდა თუ არის რეციდივი, თუ არის ნასამართლები და მრავალჯერ აქვს დანაშაულს ჩადენილი, რა თქმა უნდა შეწყალების კომისია და პრეზიდენტის გაცილებით უფრო ფრთხილი არიან ამ პიროვნების შეწყალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ის რომ ახლა პრეზიდენტს აბსოლუტური პასუხისმგებლობა დავაკისრო, თუ ეს ადამიანი შეიწყალა და თუ ჩაიდნა დანაშაული, ეს სხვა, ეს არის შეუდა, იმიტომ რომ შეწყალების აქტის ბუნებიდან გამომდინარე, ეს არის ჰუმანური აქტი, ლიბერალური აქტი და შესაბამისად ეს პასუხისმგებლობა არ არელევანტურია არც პრეზიდენტისა და კომისიის თავმჯდომარის მიმართ.
და აი რა იყო ის პრობლემები? აჰ, მე ვგულის ხო პატიმრებიდან წამოსული ინფორმაცია, მე დავსვიკითხა და ვეღარ მოვასწარეთ, აღარ მოგეცით საშუალება პასუხი გაგეცათ. რა ინფორმაცია არის პატიმრებისგან, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ შეწყალების პროცესის მიმართ, მექანიზმის მიმართ?
კი ბატონო, შეწყალების რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და პატიმრები დღეს შეწყალების კომისიას და პრეზიდენტს, როგორც შეწყალების უფლებამოსილების განმახორციელებელ პირს, მიიჩნევენ სამართლიანობის აღდგენის დარღვეული უფლების აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად. ეს ბოლოდინი აქვს პრეზიდენტს, პატიმრებს, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის არასწორი და ის, რომ პრეზიდენტმა პატიმრებს ასეთი აღქმა აქვს, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. პრეზიდენტს შეწყალების კომისიას და შეწყალებას პატიმრები იმიტომ აღვიქვავენ დარღვეული უფლების აღდგენის მექანიზმად, რომ დიდი უმრავლესობა დღეს პატიმრების არის წამების არადამიმოპყრობის ხვერპლი, არარეალურად მაღალი სასჯელებს იხდიან, უკანონო განაჩენების გადახედვის მექანიზმი არ შესთავაზა მათ სახელმწიფომ, არ შეიქმნა ხარვეზების კომისია, არაეფექტურად სრული პასუხისმგებლობით შეიძლება ვთქვათ, არაეფექტურად მუშაობს პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები და ყველა მექანიზმი სასამართლო მუშაობს ხარვეზებით, სახელმწიფომ არ შესთავაზა მათ დარღვეული უფლების აღდგენის მექანიზმი 2012 წლიდან ვიდრე დღემდე და ამიტომ შეწყალების მექანიზმი არის ერთ-ერთი, ასე თქვა, დარჩენილი ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელსაც მიმართავენ და რაც არასწორია.
ას არასწორია, მაგრამ აქვს თუ არა იგივე თამაშობს თუ არა ეს მოლოდინი გარკვეულ როლს თავად შეწყალების პროცესში, როგორი არის თქვენი დაკვირვება? მე ეს მისცოდა რთული კითხვა.
ანუ რამდენად ითვალისწინებენ?
ხო, აი რამდენად ეს ახდენს ეს ახდენს ზეგავლენას, რამდენად ცდილობს გარკვეულწილად, რომ შეწყალების ცდილობენ შეწყალების მოდელში მონაწილე პირები, რომ გაითვალისწინონ ეს ამბავი, რომ რაღაცების დეფიციტია და აი ეს ამ პროცესზე შეიძლება ახდენდეს ხომ ზეგავლენას. პასუხის გაცემის საშუალებას ისევ ვერ გაძლევთ ბოლომდე. უნდას რამდენიმე წუთით შევწყვიტოთ საუბარი. თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. თემა არის ძალიან აქტუალური და კითხვაც ბევრია, დააწმუნებული ვარ, მსმენელსაც ბევრი კითხვა ექნება. გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს.
ეს ბრიუსელში საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ ანგარიშის განხილვასა და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ანგარიშის განხილვა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტადის კანდიდატურა პრეზიდენტს წარედგინა. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის საბჭოს გუშინძელს ხდომაზე მიიღეს. პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე 2 მარტს ერთხმა დაამტკიცა. პლატფორმა აუდიტორიას 15 და სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. თვითმმართველობის პრეზიდენტის შალვა საბაურის თქმით, ამ ეტაპზე ძალაშია მათი მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორიას 15-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათ მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა, დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეაქვს ინტერპარტიულ ჯგუფს. ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე ის უწყებისგან კანონის იმ უხლების შეჩერებას ითხოვს, რომელიც საარჩევნო ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო. არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები ამ კანონის მიღების გამო ხელისუფლებას პოლიტიკურ თაღლითობაში ადანაშაულებენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბაატა ზაქარეიშვილი ეუთოს სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიის საკითხებში, გიუნტელ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში ნენიტა კადენბახს შეხვდა. მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძებული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ათქვა მიაქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს იურისტ თამარა ვალიანთან ერთად შეწყალების საკითხზე. ახლა ერთ სოციალური რეკლამა მოვისმინოთ.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება დაუცველია. შემოგვიერთ დიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენ გეხება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. ახლა მუსიკალური პაუზა გვექნება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მუსიკას შემოგთავაზებთ და შემდეგ გექნებათ საშუალება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. დღეს ჩვენ შეწყალებაზე ვლაპარაკობთ. საინტერესო გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, იურისტი თამარა ვალიანია ჩვენი სტუმარი. გამოკვლევაში არის როგორც საქართველოში მოქმედი მოდელი შესწავლილი და გამოკვლეული მისი პლუს მინუსები, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება და არის ასევე რეკომენდაციები. სწორედ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის უკვე ბოლო ნაწილში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. Go to space.
little too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, come a little too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, come a little too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause I'm happy long as you feel like a moon without a roof. Happy long as you feel like a heaven is the truth.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ჩემს კოლეგებს მიყავთ დათო ქორიძეს, ნასტასია არაბულს, მარიამ შაგულიძესა და სოფო ვასაძეს. ახლა კი დილის საუბრებია ეთერში. ვაგრძელებთ საუბარს შეწყალების თემაზე, შეწყალების საქართველოსში მოქმედ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი იურისტი თამარა ვალიანია დღეს ჩვენი სტუდიაში. მარი ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 თუკი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე და მე კითხვა კიდევ ვსვი მაგრამ პასუხი არ გაცალეთ რაღაც ასეთი გადაცემა მაქვს ფოტოს გიხდით და გეკითხებოდით იმას რომ აი ამ მოლოდინს პატიმრებისგან რომ პატიმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეწყალებას აღიქვამს როგორც სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად არის თუ არა თქვენ ბრძანეთ რომ არასწორი აღქმა თუმცა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ის რომ სხვა მექანიზმები არ მუშაობს რომელიც უნდა მუშაობდეს სწორედ სამართლიანობის აღდგენისთვის და საქმეების გადახედვას და ასე შემდეგ ითვალისწინებდეს და არ არის ეფექტიანი და ეს აღქმა პატიმრების მე კითხეთ რამდენად ახდენს გავლენას თავად შეწყალების მექანიზმში მონაწილე პირებზე ვინც პასუხისგებელია გადაწყვეტილება მიიღოს ამა თუ იმ პატიმარზე რომ აი არის ასეთი მოლოდინი და იქნება აი ამ გზით მაინც დავეხმარო ადამიანს როცა იცი რომ სხვა გზა მას არ აქვს
კი ბატონო შეწყალების კომისიის წევრები როდესაც გამოკითხეთ ჩვენ მათ თქვეს რომ ისინი არსებითად განაჩენის ასე თქვა გადახედვაში განაჩენის უკანონო ბაში არსებითად არ შედიან. ანუ განაჩენს ისინი არ სწავლობენ, ისინი იკვლევენ შეწყალებას. ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას წმინდა შეწყალების კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ანუ ისინი თვლიან და თითქმის ყველა ვინც კი გამოკითხეთ, მიიჩნევს იმას, რომ შეწყალების კომისიას არც კომპეტენცია არ აქვს და არც ვალდებულება არ აქვს, რომ ასე ვთქვათ, კანონიერებად უკანონობა პირისთვის ჯავრის, ანუ დაადასტუროს და ამას დააფოთნოს თავისი გადაწყვეტილება. მაგრამ როგორც განსაკუთრებული გარემოება და ბრძანებულება ითვალისწინებს, რომ შეწყალებას პრეზიდენტი შესაძლებელი ახორციელებდეს განსაკუთრებული გარემოებებიდან გამომდინარე. თუ არსებობს კონკრეტულ განაჩენთან, კონკრეტული პირისჩართან დაკავშირებით, ან სახალხო დამცველის დასკვნა, ან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, ან ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ადასტურებს უკანონობას ამ განაჩენის, რა თქმა უნდა, ისინი ამას იღებენ მხედველობაში როგორც განსაკუთრებულ გარემოებას. თორე პრეზიდენტის ან შეწყალების კომისიის წევრების გამოკითხვის შედეგადაც მათ და საბუთეს ის რომ ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა, ეს სასამართლო ეს მხოლოდ სასამართლოს შეუძლია მის მიერვე მიღებული გადაწყვეტილების ან შეცვლა ან ამაზე ასე ვთქვათ მსჯელობა. რაც შეეხება შეწყალების კომისიის წევრებს, ისინი არ შედიან განხილვაში კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერება უკანონობის, თუმცა როგორც განსაკუთრებული გარემოება, როგორც ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ისინი იღებენ მხედველობაში იმ ტიპის განაჩენებს, რომელსაც ნამსჯელია კომპეტენტურ ორგანოებს, სახალხო დამცველს, შიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები ან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები. თუმცა ყველა კომისიის წევრმა თქვა რომ ისინი ვერ იქნებიან, უბრალოდ ამ პირს ვერ აწევენ, ვერ იქნებიან სამართლებრივი საფრთხის რესურსი არ არის და არც შეწყალების არსი და ისტორიულად ეს მექანიზმი არ ემსახურება ამას. ეს არის ძალიან ლიბერალური ჰუმანური აქტი და ის ვერ იქნება სამართლებრივი საფრთხის მექანიზმი. თუმცა სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისგებლობა რომ ასეთი მექანიზმი შექმნას და დღეს იმიტომ არის 2012 წლიდან არის 13 წლიდან არის გაზრდილი მიმართვიანობა შეწყალების კომისიის მიმართ მსჯავრდებულების ხრიდან. რომ მათ მაქვთ მოლოდინი რომ არ მუშაობს ადგილობრივი საბჭოები პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებასთან დაკავშირებით მექანიზმი არ არის გადახედვის და შეწყალების კომისიის განაჩენების გადახედვის და კომისია რჩება ერთ-ერთ მექანიზმად ასე თქვა ბოლო იმედად რომელიც პატიმრებს აქვს და ძალიან ხშირად თუ თქვა ჩვენთვის მსჯავრდებულებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პრაქტიკიდან გამომდინარე რომ შეწყალების კომისია არის ერთ-ერთი მექანიზმი რომელსაც შეუძლია ასე თქვა მათი სამართლიანობა აღადგინოს თუმცა კიდევ ერთხელ ესეც პრობლემაა რომ პატიმრები დღეს არ არიან სრულყოფილად ინფორმირებული გაძლიერებული შეწყალების მიზნებთან და არსთან დაკავშირებით. ანუ პატიმრებს ცალსახად უნდა განემარტოთ და ეს საინფორმაციო პრობლემა, ინფორმირებულის პრობლემა არის.
განმარტოთ ახლა.
ის უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა კომისიამ, რომ არსებული შეწყალების მექანიზმი არ არის სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი, ის არის უბრალოდ ჰუმანური ლიბერალური აქტი, რომელსაც იყენებს პრეზიდენტი, ასე ვთქვათ, მისი სათათბირო ორგანოს მეშვეობით. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, პატიმრებს ყოველთვის უჭირთ ამის გაგება, რატო არ შეიძლება იყოს შეწყალების კომისია როგორც სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დღე
ხო, მაგრამ არ რაღაც ლოგიკა ხო არის ამ, ასე ვთქვათ, ჰუმანურ აქტს აქვს ლოგიკა გარკვეული, ხო?
და
პრინციპი. ვინ შეიძლება იყოს შეწყალებული? მოლოდინი როგორი აქვთ? ვინ შეიძლება ელოდეს? ვის უფრო მეტი იმედი? მესმის რომ წინასწარ ამას ვერ განსაზღვრავ. დაგხვდებით ხომ ეს სასამართლოს განაცხადებს ვერ განსაზღვრავ მით უმეტეს.
კი ბატონო, შეწყალების პატიმარ შეუძლია მიმართოს შეწყალების თხოვნით, თუ ის ანუ მოიხდის და ნაკლებად ძიმე დანაშაულის არ ნაკლებ 1/13 ნახევარი ამ ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე 2/13 შეუძლია მათ მიმართოს და შეწყალების კომისია იხილავს არა მარტო თქვა ანუ კლასიკულად ჩვეულებრივი სტანდარტული კრიტერიუმების საფუძველზე, იქ მხედველობაში მიიღება პატიმრის ქცევა სასჯელის მოხდის პერიოდში, ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე როგორც განსაკუთრებული გარემოება შეიძლება თუ ის არის წამების ხვერპლი და თუ მის მიმართ არსებობს წარმოების გამოძიება, როგორც ხვერპლის მიმართ ეს გამოძიება არაეფექტურია, თუ არსებობს ასევე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება მისთვის, ანუ წამების ხვეყლათ აღიარებასთან დაკავშირებით, ყველაფერ ამას და ასევე განსაკუთრებულ გარემოებათ ისინი მიიჩნევენ ოჯახურ მდგომარეობას, თუ სტუდენტია ასევე მისი განათლების ხელმისაწვდომობას, ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ანუ მთელი რიგი არ ყველაზე პრობლემა ის არის, რომ შეწყალების კომისიაში შეწყალების კრიტერიუმები არ არის ნათლად განჭრეტადი, განსაკუთრებით განსაკუთრებული გარემოებები. ამიტომ არის რომ არის შეწყალების კომისიაში ხშირად უთქვას პატიმარს მაგალითად, რომ ჩვენ მიმართეთ კომისიას, იმიტომ რომ განსაკუთრებული გარემოებები წერია, რომ პრეზიდენტი შეწყალების განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე, მეტი არაფერი არ წერია. განსაკუთრებულ გარემოებად რა მიიჩნევს, რას მიიჩნევს პრეზიდენტი, არც ბრძანებულებით, არც შედა ინსტრუქციით წერილი არ არის. ამიტომ ჟავდებულებს აქვთ რაღაცა, ანუ ცრუმოლოდინები აქვთ ამ მექანიზმთან დაკავშირებით. ზოგს მიაჩნია რომ განსაკუთრებული გარემოება არის, რომ ის უკანონო თავს მიიჩნევს უკანონო ჟავდების მსხვერპლად. ზოგს მიაჩნია რომ მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ანუ თვითონ ასე ვთქვათ, ჟავდებულები თვლიან, ანუ საკუთარ გადმოსახედიდან გამომდინარე მიიჩნევენ, უნდა გააგზავნონ თუ არა განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე. ჩვენ მიგვაჩნია რომ განსაკუთრებული გარემოებები არამომწურავად მაინც უნდა იყოს გაწერილი, რომ იგივე შეწყალების კომისიის მუშაობა იყოს უფრო ეფექტური და მშავდებულებმა იცოდნენ, რომ პრეზიდენტი რას მიიჩნევს განსაკუთრებულ გარემოებად. ეს წამების ხვერპლის სტატუს, ასე ვთქვათ, უკანონო განაჩენების გადახედვის კუთხით სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმად, თუ აი რას მიიჩნევს, თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ეს არ არის გაწერილი და კომისიის წევრების ნაწილი ამბობს, ეს არც უნდა გაიწეროს, იმიტომ ჩვენ არ უნდა შევიზღუდოთო.
ან და შეიძლება მოლოდინი შექმნას გარკვეული, რაც შემდეგ აი რატომ არ ჩათვალე.
ხო, რატომ არ ჩათვალე? აი ეს პრობლემა აქ დღეს ყველაზე დიდი უკმაყოფილება კი თუ საკეთს გამომყოფდი, ეს არის განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე შეწყალება და ყველა მშავდებულს თავის საქმე ყველაზე განსაკუთრებულად მიაჩნია. ამიტომ, რადგან არ არის ინფორმირებული მშავდებული კომისიის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან შეწყალების მექანიზმის არსთან დაკავშირებით, იგივე განსაკუთრებული გარემოები რომ გაიწეროს, მაშინ რა თქმა უნდა მშავდებულს ეცოდინება რა არის განსაკუთრებული გარემოება და ექცევა თუ არა მისი საქმე განსაკუთრებულ გარემოებად. თუმცა კიდევ ერთხელ მივიჩნევთ, რომ ეს განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება ამომწურავად გაიწეროს, იმიტომ რომ ყველა საქმე შეიძლება არსებობს.
მეორე არ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, სავალდებულოდ გადაწყვეტილება.
არა, რასაკურველია, მაგრამ ის რომ ეს განსაკუთრებული გარემოებები გაიწეროს და მეორე მხრივ ძალიან არაეფექტური მუშაობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტის, რომელიც ანალიტიკურ ფუნქციას ანალიზის ფუნქციას არ ახორციელებს უკოპლა და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან. მათ ვერ მოგცეს ინფორმაცია რა განწლების განმავლობაში, მაგათ 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით, რას იყენებდა პრაქტიკაში კომისია და პრეზიდენტი განსაკუთრებულ გარემოებად, უფრო რას ეფუძნებოდა განსაკუთრებულ გარემოებად. ხო, ანუ ამ ტიპის კვლევა ანალიტიკური მუშაობა არ ტარდება, თუმცა ევალება დეპარტამენტს დებულებით შეწყალების, რომ ამ ტიპის კვლევა განახორციელოს. ანუ შეწყალების ტენდენციების გამოკვეთა, შეწყალების პრაქტიკის
გამოკვეთა.
ამ სტატისტიკა გვაქვს ძალიან მშრალი სტატისტიკა არის მოწოდებული ადმინისტრაციის მხრიდან, რაც ეხება განსაკუთრებულ გარემოებებს, თუმცა ამ კვლევამ ძალიან ბევრი დადებითი ტენდენცია გამოკვეთა და დაგვანახა, რომელიც არის უდაოდ 2013 წლიდან დამსახურება პრეზიდენტის, ბატონ გიორგი მარგველაშვილის პირველი ეს გახლავთ ის რომ პრეზიდენტს აქვს ლიბერალური მიდგომა ჩვენს მიერ გამოთხოვნილმა ინფორმაციამ დაადასტურა ნარკოდანაშაულში მშარდებულების მიმართ ანუ ნარკოპოლიტიკის მიმართ ის არის ლიბერალური მიდგომის მქონე და ეს არის ძალიან კარგი იმიტომ რომ 50%-ზე მეტი სადაც 62%-ამდე თუ არ ვწდები არის 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლის მხოლოდ ნარკოდანაშაულში მშარდებული პირები 62%-ია შეწყალბილი ანუ მას აქვს გარკული ლიბერალური მიდგომა ამ დანაშაულის მიმართ და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზეც რომ შეწყალება არის რა ქვია ანუ პოლიტიკის გამსაზღვრელით შესაძლებელია იყოს არ პრეზიდენტი კარნახოს პარლამენტს და შესაბამის ორგანოებს რომ ნარკოდანაშაულების მიმართ იყოს უფრო მეტად ლიბერალური მიდგომა იმიტომ რომ შეწყალების ტენდენცია მესაჩვენა რა შეეხება მეორე ეს არის საკუთრების წინამდებ მიმართულ თულ ეკონომიკურ დანაშაულებთან დაკავშირებითაც არის
25%
მიდგომა კი ანუ არაძალადობრივი დანაშაულების მიმართ არის ლიბერალური მიდგომა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალადობრივი დანაშაულების მიმართ არის დაბალი მაჩვენებელი. ანუ 62%-ია ნარკოდანაშაულების მიმართ, 25% საკუთრების წინააღმდეგ მიმართ დანაშაულების მიმართ და დანარჩენი ნაწილდება სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებზე, ეს არის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების, ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების თუ სხვა ძალადობრივი დანაშაულების. ანუ ეს აჩვენა, რომ ძალიან ლიბერალურ მიდგომას აყალიბებს ეკონომიკური და ნარკოდანაშაულების მიმართ. ასევე რაც ამ კვლევამ დადებითი გამოკვეთა არის ის, რომ პრეზიდენტი უფრო მეტ მსჯავრდებულებს იწყალებს და პროპორციულად 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით უფრო მეტი მსჯავრდებულია შეწყალებული პროპორციულად გულისხმობთ წლის მიხედვით ვიდრე 2005 წლიდან 2012 წლამდე ანუ წინა ხელისუფლების რეჟიმის პირობებში ანუ უფრო მეტი მსჯავრდებული მიმართავს
და არ არის ყოველთვის როგ ადრე იყო დღესასწაულთან დაკავშირებით
ხო ესა პირიქით პრეზიდენტი ანუ შეწყალების კომისიის წევრებმაც ჩვენ დაგვიდასტურეს რომ ისინი არ ამთხვევენ ამას დღესასწაულებს რომ ეს არ იყოს ადვოკატების მხრიდან გარკვეული მანიპულაციის შესაძლებლობა და რაღაცა ანუ თავიდან ავირდოთ რაღაცა უკანონო გარიგებები ეს ანუ ის არ ამთხვევს პრინციპულად დღესასწაულებს და ანუ ის მოლოდინი რო არ იყოს რაღაცა
ჩვენი საუბრის დრო ეს მიქრის როგორც მიქრის დრო ყოველთვის თამარ ავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე რომელიც ამ ცენტრმა მოამზადა შეწყალების უფლებამოსილება ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება ამოცანა ამ გამოკვლევის არ იყო მხოლოდ ასე ვთქვათ შესწავლა და მეცადინეობა ბუნებრივია არამედ არის მოცემული რეკომენდაციები და არის დასკვნა ამაზეც მინდა აუცილებლად რომ ვთქვა თუმცა მსმენელს შევახსენებ დარეკვა შეგიძლიათ თქვენ ჩვენს გადაცემაში 2988327-ზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი და მინდა ვიდრე ასე ვთქვა დასკვნის სარეკომენდაციო ნაწილზე გადავიდოდეთ ვილაპარაკოთ თქვენ ახსენეთ უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილება გაკვირით რამდენიმე ქვეყნის სადაც ასე ვთქვათ მონაწილეები ახსენეთ სხვა ამ პროცესისა და საქართველოსიც ეს არ არის მხოლოდ კომისია სუფთაც და პრეზიდენტი ხო აი ეს რომ განმარტოთ თქვა მონაწილე როლზე თვითონ პროცესში როლი რა არის
სხვა კი ბატონო ან ჩვენ მოდელი სხვადასხვა ეს მოდელები გამოვიყენეთ
ფაქტიურად რეკომენდაციებზე გადავალთ ამაზე
თვითონ კი რა ქვეყნამდე ქვეყანა გამოვიკვლია თიქ შეწყალების კომისიაში როგორც უშუალო აქტორები არ არის მხოლოდ პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში არის პრეზიდენტი რომელსაც არ ყავს სათათბირო ორგანო ან იუსტიციის ანუ საბოლოო სიტყვას ან ყოველ შემთხვევაშიც მონაწილეა პროცესში იუსტიციის სამინისტრო მთავრობა პრემიერ-მინისტრი პროკურატურა სერიოზულ სიტყვას ამბობს კონკრეტულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან შეწყალების კომისიის აქტორები არის პრეზიდენტი, უპირველესად მხოლოდ პრეზიდენტი და პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო შეწყალების კომისია. ამიტომ ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ ჩვენ ვეთანხმებით, რომ შეწყალ პრეზიდენტის ინსტიტუტი და სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი უნდა იყოს ძლიერი, ამიტომ შეწყალების კომპეტენცია ზოგადად ისტორიულად, ხო, თუ გადავხედავთ, მხოლოდ ქვეყნის მეთაურებს აქვთ, ანუ შესაბამისად გამოვიკვლიეთ სხვადასხვა მოდელები, იყო სამხოლოდ პრეზიდენტი კომისიასთან ერთად, პრეზიდენტი, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით, პროკურატურის დასკვნა შეწყალებასთან დაკავშირებით, ხო, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ უნდა იყოს შეწყალების კომპეტენცია არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ დაკნინებული ან გაზიარებული სხვა რომელიმე ინსტიტუტთან ერთად პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს საქართველოს პრეზიდენტის ძლიერი შეწყალების ექსკლუზიური კომპეტენცია და არ სხვა არც ერთი ორგანო არ უნდა ერეოდეს მის ამ ფუნქციონირებაში და მიგვაჩნია რომ შეწყალების სათათბირო ორგანო შეწყალების კომისია რა თქმა უნდა დააბალანსებს და გაცილებით უფრო ეფექტურს გახდის მიგვაჩნია პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ჩვენივე მოდელი დავტოვეთ და მივიჩნიეთ როგორც ოპტიმალური მოდელი მაგრამ ჩვენივე მოდელი საჭიროებს
გაუმჯობესებდა მთელ რიგ რეკომენდაციებს და გაუმჯობესებებს, რომელზეც ვისაუბრებთ. პირველი ჩვენი მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს უბრალოდ, რაზეც ვისაუბრეთ, პრეზიდენტის პირდაპირ წესით შეწყალება, რომელიც არის არამიზნობრივია და კონსტიტუციური პრინციპი და შეწყალების არ გამომდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს აქვს ექსკლუზიური კონსტიტუციური პრეროგატივა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს შეუძლია, თქვა, ეხლანდელი პრეზიდენტის ბუნებრივია კეთილგონიერებაში ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ მხოლოდ პრეზიდენტის კეთილგონიერებებზე არ უნდა იყოს მისი კონსტიტუციური უფლებები დამოკიდებული. პრეზიდენტს ამ პირდაპირ წესით შეიძლება ჰიპოთეტურად ვივარაუდოთ, რომ შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები შეიწყალოს ყველა ტიპის დანაშაულში მშარდებული პირები განუსაზღვრელი ვადით. მიუხედავად იმისა, მოხდილი აქ თუ არა და პატიმარს საშელის გარკვეული რაოდენობა და ითხოვს თუ არა იგი შეწყალებას. ანუ აბსოლუტურად შეუძლია ციხის კარები, ანუ ჰიპოთეტურად ხატულად თოთოთ გააღოს და გამოუშვას განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები, რომელიც არის ზიანის მიმყენებელი ამ კომპეტენციისთვის. ჩვენ მიგვაჩენ, რომ პრეზიდენტმა უნდა დაასაბუთოს, ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, დაასაბუთოს გადაწყვეტილებაში რაში მდგომარეობს საჭიროა პირდაპირ წესით შეწყალების ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ეს აგვაცილებს გარკვეულად უბრალოდ გამოყენებას ამ უფლებამოსილების. მეორე, ეს არის განსაკუთრებული გარემოებები, რაც ყველაზე მეტ ნებათაღელვას იწვევს პატიმრებში, რას მიიჩნევს კომისია განსაკუთრებულ გარემოებებად. ეს უნდა გაიწეროს არანორმატიულად კომისიის შიდა ინსტრუქციის სახით შეწყალების კომისიის წერებს, რომ მათ იცოდნენ საორიენტაციოდ, რა შეიძლება მიიჩნიონ განსაკუთრებულ გარემოებად. და განსაკუთრებული გარემოება ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია პატიმარს არ ქონდეს სტანდარტული და კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებდეს, არ ქონდეს მოხდილი სასჯელის გარკვეული ვადა და სხვა, მაგრამ მაინც აი ამ კრიტერიუმების გვერდით ავლით შეიძლება შეიწყალოს როგორც განსაკუთრებული გარემოებების მქონე პატიმარი. ესეც უნდა იყოს გაწერილო პატიმარს, სრულმოლოდინები არ გაუჩნდეს რასმე, რატო და ეს ყოველთვის არის უკმაყოფილება, რომ ჩემს საქმეს რატო არ მიიჩნია განსაკუთრებულ გარემოებად და სხვა პატიმრის საქმე რატო მიიჩნია განსაკუთრებულ გარემოებად. ანუ ეს მანიპულაცია და ეს უკმაყოფილება რო არ იყოს, უნდა გაიწეროს განსაკუთრებული გარემოება. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის შეწყალების კომისიის დაკომპლექტ ეს წესი არ არის გაწერილი და ეს არის მხოლოდ პრეზიდენტის რაღაცა კეთილგონიერებაზე დამოკიდებული, ვინ შეიძლება იყოს შეწყალების კომისიის წევრები, რა პროფესიის ადამიანები, რა ნიშნით ირჩევიან, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი კომისიის წევრებს შორის, ეს არ არის სათანადოდ გაწერილი. ფაქტობრივად შეწყალების კომისია რეგლამენტირებული არ არის და ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ შეწყალების კომისიას რა წესით ირჩევს პრეზიდენტი, ვინ არის ჩართული ამ შერჩევის პროცესში, ვინ შეიძლება იყოს კომისიის წევრი, ეს არ არის გაწერილი. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრეზიდენტის ექსკლუზიური კომპეტენცია, ყველა სტრუქტურას აქვს თავისი შექმნის გაწერის წესი და წევრებს კრიტერიუმები, ვინ შეიძლება იყოს კომისიის წევრი, რომელიც უნიშნელოვანეს გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამიტომ ეს არ არის და ეს უნდა გაიწეროს. ნიშნულოვანი არის ასევე შეწყალების კომისიის წევრთა საკითხი, ანუ საპატრიარქოსთან მიმართებით, ეს იყო ყველაზე სენსიტიური თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ. დღეს შეწყალების კომისიაში საპატრიარქოს ყავს თავისი წარმომადგენელი. მხოლოდ ერთი კონფესიის წარმომადგენელია კომისიაში, რომელიც შეიძლება თანასწორობის პრინციპს არ ღვევდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ან უნდა იყოს
კონფესიის ყველა უნდა იყოს,
ან ყველა შეუძლებელია, საერთოდ არ უნდა იყოს კონფესიის ნიშნით, ანუ რელიგიური ნიშნით ეს დაკომპლექტებული, რომელიმე რელიგიის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს, ანუ კონფესიური ნიშანი არ უნდა არსებობდეს, ან კრიტერიუმად ჩაიდოს დებულებაში, რომ შეწყალების კომისიაში ირჩევენ არა კონფესიური ნიშნით და ანუ შეწყალების კომისიის წევრების და პრეზიდენტის და კომისიის თავმჯდომარეც საუბრობს იმას, რომ საპატრიარქოს წარმომადგენელია ფაქტიურად ის შეწყალების კომისიაში, მამა დორე თუ არ ცდები, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საერთოდ არ უნდა იყოს კონფესიის ნიშანი, ან წევრები უნდა აერჩნენ მათი ჰუმანურობის, ადამიანის უფლებებისადმი დამოკიდებულების, როგორც ჰუმანისტების აი ამ კრიტერიუმიდან გამომდინარე და არა როგორც კონფესიის კონფესიური ნიშნით. დღეს მხოლოდ ერთი,
თუმცა შეიძლება მოხდეს მაშინ ნებისმიერი კონფესიის,
რასაკვირველია, შეიძლება მოხდეს ძალიან ბევრი ლიბერალი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელი, უმცირესობის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს ლიბერალური მიდგომა ადამიანის უფლებების მიმართ და პატივცემენ ადამიანის უფლებების პრინციპებს, ხო?
ანუ თქვენ ახლა ლაპარაკობთ პრინციპზე და არა ცალკეულ პირებზე.
არა, რასაკვირველია, მე ცალკეულ პირებს რა თქმა უნდა არ ვაფასებ, შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი რელიგიის წარმომადგენელი და შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ათეისტი, ან შეიძლება იყოს სხვა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი. მხოლოდ ერთი კონფესიური ნიშნით, მხოლოდ მართლმადიდებელი რელიგიის ნიშნით წევრობა, ეს შეიძლება თანასწორობის პრინციპს არ ღვევდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სათანადოდ უნდა გაიწეროს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი და პრაქტიკ პოლიტიკაში ისე რა თქმა უნდა ის პირები, რომლებიც ადრე ეწეოდნენ საადვოკატო საქმიანობას, თუ ასე ვთქვათ ის საქმე, რომელიც რომელზეც დაკავშირდებათ მათ საადვოკატო საქმეს გაუწევთ, ისინი არ ესწრებიან, არ იღებენ კენჭისყრაში მონაწილეობას. ჩვენ მეგვაჩნია, რომ სათუდ არ უნდა ესწრებოდეს ამ კატეგორიის კომისიის წევრი განხილვებს იმ საქმეზე, რომელზეც ის იყო ადვოკატი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ასევე საუბრობთ კვლევაში სახალხო დამცველის, როგორც სახალხო დამცველის დამოკიდებულებას და ურთიერთობას შეწყალების კომისიასთან და არა როგორც შეწყალების კომისიის წევრი სახალხო დამცველის, იმიტომ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი წევრი შეწყალების კომისიის. სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონში მითითებულია, რომ თუ სახალხო დამცველის მიიჩნევს, რომ მის ხელთ არსებული სამართლებრივი ბერკეტები არის ამოწურული, მას შეუძლია მიმართოს რეაგირებისთვის პრეზიდენტს და პრეზიდენტისათვის რეაგირებისად მიმართვა, ანუ ერთ-ერთი ფორმა არის შეწყალება, ხო, მხოლოდ ეს კომპეტენცია გააჩნია ამ კუთხით. და ჩვენ კვლევა მაჩვენა, რომ იმ რამდენიმე ორ საქმეზე, რომელზეც სახალხო დამცველმა მიმართა პრეზიდენტს, რომ აი ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დასკვნები არის გამოკვლეული და ეს პატიმარი არის, ვთქვათ, უკანონო პატიმარი და ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტებით ამ მის დარღვეულ უფლებას აღდგენას ვერ ვახორციელებთ, იქნებ შეწყალების კომისიამ გაითვალისწინოს ეს
გარემოებები. ისე
კი, ანუ ეს ძალიან ეს ორგანული კანონის
დან არის,
ხო, არაეფექტიანია და ჩვენ არასათანადო პასუხებია ფაქტიურად შეწყალებამ პრეზიდენტმა ვის წერილიდან ვლინდება, რომ შეწყალების კომისია არ არის სამართლების აღდგენის მექანიზმი და ამიტომ სტანდარტულად შემოიტანოს მჯარდებულმა განცხადებები, ანუ არასათანადო დამოკიდებულება იმ საქმეების მიმართ, რომელსაც სახალხო დამცველი, როგორც სახალხო დამცველიდან წარადგენს შეწყალების კომისიაში უკანონო პატიმრებთან დაკავშირებით, ანუ პრეზიდენტიც და კომისიაც ამას სამართლების აღდგენას არ თვლის, ასე ვთქვათ, მის ფუნქციას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შეწყალების კომისიამ და პრეზიდენტმა მეტი გულისყურით უნდა მოახდინოს შესწავლა იმ საკითხების და მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ 2013 წლის და 15 წლის ჩათვლით მხოლოდ ორ საქმეზე აქვს სახალხო დამცველს მიმართული, როგორც განსაკუთრებულ საქმეებზე, რომ მოახდინონ ამ პირების შეწყალების საქმეების განხილვა და სახალხო დამცველი ამას არ იყენებს ძალიან ხშირად და თუ იყენებს იშვიათად, ესე იგი ის არის ძალიან დასაბუთებული.
ამას რა ზეც ჩათვალო, რომ
ვეღარ მოერია სხვა მექანიზმი, იმიტომ რომ ეს კომპეტენცია აქვს სახალხო დამცველს და ეს უნდა იყოს მეტი გულისხმობა და არ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტული პასუხი, რომ შეწყალების კომისია მოგმართოს პატიმარმა სტანდარტული წესით, იმიტომ რომ უკანონო განაჩენები იქნება თუ ასე ვთქვათ დარღვეული უფლების აღდგენის ტენდენციები თუ იკვეთება საქმეში, პრეზიდენტიც და კომისიაც მეტი გულისყურით უნდა მოეკიდოს ასე ვთქვათ ამ გარემოებებს.
ჩვენი დრო კი იწურება, მაგრამ მინდა კითხოთ, აი ეს თქვენი რეკომენდაციები, ამ რეკომენდაციების შესრულების კომპეტენცია ვის აქვს?
ჩვენ რეკომენდაციადე
ადრესატების
მიხედვით დავყავით. რა თქმა უნდა, უპირველესი ადრესატი არის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ სრულად პრეზიდენტი არ ეგუდრებს შეწყალების ფუნქციონირების პროცესს მისი აქტებით. შეწყალების კომისიას ჩვენ მიმართავდით უბრალოდ, რომ პრაქტიკის შეცვლასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ მიდგომებთან დაკავშირებით და მიმართავდით ასევე ცალკე პრეზიდენტის, ისევ პრეზიდენტი გამოდის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტს და ვთხოვდით, რომ უფრო მეტი ანალიზი ჩაეტარებინა პრაქტიკის და ტენდენციები გამოეკვეთა წლების განმავლობაში შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ მათ არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია ანალიტიკური პრაქტიკის კუთხით, ტენდენციების კუთხით, რომ ჩვენ კვლევისთვის მოეწოდებინა და ეს არის პრობლემა. უფრო მეტი მუშაობა პრაქტიკის განზოგადოებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ძირითადად ჩვენი ადრესატი, რაც შეეხება და კომპლექტების წესს თუ განსაკუთრებული გარემოების გაწერას თუ პირდაპირი წესით კომისიის გვერდით თავლით შეწყალებას, რა თქმა უნდა, თავი არის პრეზიდენტი და არავინ სხვა, ანუ პრეზიდენტმა უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი.
და გაქვთ თუ არა მესმის გამოკვლევის დროს პროცესში ქონდათ კომუნიკაცია, დასრულების შემდეგ ბუნებრივია გააცნობდით და ყველა შეუძლია ამის ნახვა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებსაიტზე ამ გამოკვლევისა, არის უკვე რაიმე გამოხმაურება, თქვა მზადყოფნა?
კი ბატონო, მინდა დასაწყისისთვის ანუ თქვა, რომ ჩვენი შეწყალების პროცესშიც კი ძალიან აქტიურ ადვოკატირებას ვახორციელებდით კომისიის წევრებს, თავმჯდომარეს არაერთხელ შეხვდით, შეხვდით ბატონ კახაკოჟორიძეს პრეზიდენტის მრჩეველს, შეხვდით ბატონ გიორგი კვერენჩხელაძეს საპარლამენტო მდივანს. ამ კვლევის შემდეგაც ჩვენ ეს ადრესატებს გადაუგზავნეთ, რა თქმა უნდა, ესწრებოდნენ კიდევაც ჩვენ პრეზენტაციას ადრესატები და ჩვენ ასე ვთქვათ ველით მათგან გამოხმაურებებს, რა კონკრეტული რეკომენდაციები შეიძლება იყოს ამ ეტაპისთვის გაზიარებული.
თამარა ვალიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ საინტერესო ინფორმაციისა და ანალიზისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. Radio თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. Ახლა სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასკა, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ასევე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. იქ ნახავთ ბევრ რამეს, რაც ეთერში გადის, რა თქმა უნდა, და კიდევ უფრო ბევრს და საინტერესოს, რაც არ გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, ფორმატისა და გამო, მათ შორის ფოტოებსაც გულისხმობ და ვიდეო.